Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է այսօր 3-7 դեկտեմբերի 7-ն է, հարևան երկրի ղեկավարը նորից խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին և սպառնալիքներ հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Խորհրդարանական անդիմությունը պահանջում է Լիա Գումար նիստում քննարկել սահմանագծման և զտման հարցով հայտարարությունը։ Արդյոք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող Եռյակը հայտարարություն է ընդունել Սոչիի հանդիպումից հետո։ Ազգային ժողովի խոսնակի վիճահարույց մեկնաբանություն գերիների մասին։ Միջազգային անդրադարձ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթաց չկա։ Ռուս-ուկրաինական վեճ արևմուտքը պատրաստ է Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունը հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի 3 վա հայտարարություններին Բաքվին կոչ է արել զերծ մնալ Սադրիչ հռետորաբանությունից եւ գործողություններից եւ չխոչընդոտել տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը վերաբերող պայմանավորվածությունների իրագործմանը։ Պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ ԵԱՀԿ-ին կոչ է արել ուշադրություն դարձնել Ադրբեջանի սպառնալիքներին։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանից պահանջել էր հրապարակել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը, հակառակ դեպքում սպառնալով խնդիրներ ստեղծել։ Այսօր ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակելու է Հայաստանի հայցի վերաբերյալ որոշումը։ Հայաստանը Հագայի դատարան էր դիմել հրատապ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, մասնավորապես պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին, փակել Բաքվի ռազմավարի պուրակը և չավերել հայկական հուշարձանները։ Այսօր լրանում է 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժի 33-րդ տարելիցը։ Պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 25,000 մարդ էր զոհվել։ Երկրաշարժի հետևանքները մինչև հիմա ամբողջությամբ դերացված չեն, դեռ տնակներում ապրող մարդիկ կան։ Այսօր տեղի է ունենալու Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները տեսակապի միջոցով։ Օրակարգի հիմնական հարցը Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունն է, որն առաջացել է սահմանամերձ շրջաններում ռուսական զինուժի մեծ կուտակումների պատճառով։ Այսօր Բեռլինում Սոցիալ-դեմոկրատների, ազատ դեմոկրատների և կանաչների ներկայացուցիչները կոալիցիա կազմելու հուշագիր ստորագրեցին։ Ակնկալվում է, որ դեկտեմբերի 8-ին Բունդեսթագը սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Օլաֆ Շոլցին կընտրի Գերմանիայի կանցլեր։ Այսօր պաշտոնական Պեկինը արձագանքել է Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերը դիվանագիտական քայլով բոյկոտելու Վաշինգտոնի որոշմանը։ Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չժաո Լիջյանը հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ի որոշումը վնաս կհասցնի երկու երկրների համագործակցության մի ամբողջ շարք ուղղություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ հարցերի շուրջ երկխոսությանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում թեժ քննարկումներ էին։ 3 ընդդիմությունը հանձնաժողովում էր առաջարկում ընդունել հատուկ հայտարարություն սահմանազտման և գծման հարցով։ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնության քննարկումը քաղ պայմանագրի պատգամավորների պնդմամբ անցավ դռնփակ։ Այսօր էլ ընդդիմությունը նույն առաջարկը Լիա Գումար նիստեր բերել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սահմանազատման և սահմանագծման հիմնախնդիրներին վերաբերող ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հեղինակած ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը այսօր առավոտյան չընդգրկվեց խորհրդարանի օրակարգում։ Իշխանությունը չմասնակցեց քվեարկությանը, ընդդիմության ձայները չբավարարեցին հարցնորակարգումներ առելու։ Հայտարարության նախագծին 3 բացասական եզրակացություններ տվել խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, որտեղ իշխանությունը ունի ձայների մեծամասնություն։
Կոմ 28-0 ձեռնտմա 1 որոշումը չի ընդունվել։
Մինչև քվեարկությունը Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե հայտարարությամբ պահանջում են գնահատական տալ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային, բոլոր պայմանավորվածությունները կատարել Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, սահմանազատման և սահմանագծման հարցում չկատարել քայլեր, որոնք կվնասեն Արցախին։ Գործադիրը պետք է հաշվետու լինի խորհրդարանում, այնինչ հակառակն է տեղի ունենում, պնդեց։
Ինչ ուզում, այն էլ բանակցում ենք։ Պարտություն և կապիտուլյացիոն հայտարարություն, պատերազմը կանգնեցնելուց հետո զորքի բանավոր հետ քաշում, ռազմավարական բարձունքների, ճանապարհների հանձնման և մաքսակետերի տեղադրման շարունակական տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն, պայմանավորվածությունների մասին իմանում ենք կատարված փաստերից հետո։
Ընդդիմադիրները պնդում էին, առաջարկված հայտարարությունը Հայաստանի շահերից է բխում։ Իշխանության կարծիքով ընդդիմությունը ցանկանում է ներքաղաքական շահարկումներով զբաղվել։
Հայտարարությունը ստեղության փորձ է անվստահություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բանակցություններում և մասնավորապես սահմանագծման և սահմանազատման հարցում պետության և ժողովրդի շահերը առաջ մղելու պատրաստակամության վերաբերյալ, սա մեզ համար անընդունելի է։ Ավելին, հայտարարության նախագիծը առաջարկում է կոչ անել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը մնալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային և ներպետական պարտավորությունների, այդ թվում սահմանադրության շրջանակներում մենք նման կասկած հայտնելու որևէ դրդապատճառ չունենք։
Երբ հարցը օրակարգային չդարձավ, Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ հենց այսօր նախագծի լրամշակված տարբերակը կդնեն շրջանառության մեջ մեկ շաբաթից արտահերթ նիստում քննարկելու համար։
Սոչիի երրակողմ հանդիպումից հետո հրապարակվեց հաղորդագրություն, որի համաձայն ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են ընդունել, ապա տեղի ունեցավ զարմանալի բան. ոչ մի աղբյուր նման փաստաթուղթ չհրապարակեց։ Ինչու՞։ Այս քաղաքական դետեկտիվի հետքերով գնաց Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները, որպես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, ուր ողջունվում է Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական ջանքերը։ Դեկտեմբերի 2-ին Ստոկհոլմում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի այս հայտարարությունից օրեր անցել հայտարարության տեքստը պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Արդյոք նման իրավիճակը նշանակում է, որ միջնորդական այս ձևաչափում հակասություններ կան միջնորդ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների, կամ հակասությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև են ձևաչափի շարունակման վերաբերյալ։ Մինչ օրս հստակ չէ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությանը Երևանում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի դեսպանատներ ուղված ազատության հարցումները դեռ անպատասխան են։ Իրավիճակը ըստ էության հրաժարվեց մեկնաբանել ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱԿ-ն նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը, հորդորելով դիմել արտգործ նախարարություն։
Բայց ես կարծում եմ, ամենակարևոր արձանագրումը, որ այս պահին պետք է արվի, այն է, որ Հայաստանը չի հետքայլ չի անելու իր դիրքորոշման մեջ, մասնավորապես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հարցի լուծմանը հավատարիմ մնալով։
Հայաստանի արտգործ նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, չեն մեկնաբանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնեցված հայտարարության մասին Սերգեյ Լավրովը Շվեդիայի մայրաքաղաքում խոսեց Ուկրաինայի շուրջ սրված ամերիկա-ռուսական հարաբերությունների ֆոնին։ Մյուս կողմից հայտնի են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, որ Ղարաբաղյան հարցը այլևս լուծված է, իսկ մեկ տարի առաջ ընդունելով ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաներին, ուղղակի ասաց, թե ինքը նրանց Բաքու չի հրավիրել։
Հայ-ադրբեջանական արճակատման ամենածանր հանգամանքներից մեկը ռազմագերիների ճակատագիրն է։ Անկախ այն բանից, թե ինչպիսի հանգամանքներում է զինծառայողը դարձել գերի, փոքրոկություն, վախ, գիտակցության կորուստ, ծանր վիրավորում, ինչ էլ լինի, նա միևնույն է մնում է իր ծնողի և իր երկրի զավակը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գիտեք, ովքեր են այդ մարդիկ, զենքը դրել են ու փախել ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանն այսպես է խոսում գերեվարված հայ զինծառայողների մասին բարձրախոսներով ամբիոններից հեռու։ Տելեգրամյան ալիքներից մեկը տեսանյութ է տարածել, խորհրդարանի ղեկավարը ինչ-որ միջոցառման ժամանակ մի քաղաքացու հետ է զրուցում գերիների մասին։
Իսրայելը տեսնում ենք ինքնաթիր, ինքը այդ դերուստը չի բանացում, ինքը խփում է այդ ինքնաթիրը։ Իսկ դեպի դերերով, մենք այդ դերերով
զենքը
մարտիկին, որոնք զենքը դրել եւ փախել եւ մոլորվել։ Դա բարձր շուտ կարող ասել։
Ալեն Սիմոնյանը նույն ձայնագրության մեջ հիմնավորում է, թե ինչու գերեվարված զինծառայողների ծնողները ակտիվ չեն, որովհետեւ ասում է գիտեն, որ իրենց որդիները դասալիք են։ Տեսանյութի տարածումից կարճ ժամանակ անց խորհրդարանի նախագահը փորձեց բացատրել, թե ինչ է ցանկացել ասել։
Կան զինվորներ եւ սպաներ, որոնք որ իրենց պարտականությունը չեն կատարել եւ հայտնվել են գերության։
100-ից ավելի զինծառայող է վերադարձել գերությունից դատախազության տվյալով, նրանք բոլորը հարցակումվել են եւ նրանցից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը կանխակալ վերաբերմունք դրսևորում ու իրավապահի դեր ստանձնում, պնդելով, թե գերեվարված զինծառայողները դասալիքներ են։
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ինչպես նաեւ վարչապետն է դրա մասին խոսել ազգային ժողովի ամբիոնից, քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ նման դեպքերում պետք է պատասխանատվություն կրվի, եւ այդ պատասխանատվությունը կրելու են այն բոլոր մարդիկ, որոնք օրենք են խախտել եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պաշտպանելու փոխարեն նախընտրել են հանձնվել։
Ենթադրվում է, որ խորհրդարանի ղեկավարը խոսում է նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի Իշխանասարի եւ Ծիծեռնաքարի լեռնային հատվածում գերեվարված 30-ից ավելի զինծառայողների մասին։ Այսօր ադրբեջանական զինուժը առաջ խաղացման փորձ էր արել՝ գրավել երկու հենակետ, գերեվարել հայ զինծառայողների։ Վարչապետ Փաշինյանն էր ավելի վաղ խոսել այդ օրը գերեվարված զինծառայողների մասին, թե դեռ պետք է քննությունը պարզի նրանց գերեվարման հանգամանքները։
Մեր միջազգային անդրադարձը տվում էր, թե հարևան Իրանի և միջազգային գերտերությունների հարաբերություններում միջուկային խնդրի շուրջ համաձայնություն է ուրվագծվում, Վիեննայի բանակցություններից հուսադրող ազդակներ էին հասնում, բայց պարզվում է առաջընթաց չկա, ավելին այս պահի դրությամբ քննարկումները կարելի է ձախողված համարել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլի ավարտից մի քանի օր անց արևմուտքում խոստովանում են դրանք կարելի է տապալված համարել։ Դիվանագիտական ձախողման ողջ մեղքը թե Վաշինգտոնում եւ թե եվրոպական մայրաքաղաքների մեծ մասում բարդում են իրանական կողմի վրա։ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին 2 շաբթի երեկոյան կայացած ասուլիսի ժամանակ պնդում էր, թե իրանցի դիվանագետները Թեհրան էին ժամանել առանց առաջընթացի հասնելու պատրաստակամության։ Գերմանական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեաս Ասեի գրմամբ էլ Բեռլինում բանակցությունների վերջին փուլը խիստ բացասական զարգացում են որակում, սակայն դեռ հույս ունեն, որ իրանական կողմի դիրքորոշումներում որոշակի փոփոխություններ տեղի կունենան։ Մենք ակնկալում ենք, որ իրանական պատվիրակությունը Թեհրանում անցկացրած խորհրդակցություններից հետո Վիեննա կվերադառնա շատ ավելի իրատեսական առաջարկներով, որոնք հնարավորություն կտան առաջ շարժվել այն պայմանավորվածությունների հիման վրա, որոնք ձեռք էին բերվել հունիս ամսից վեր, նշում էր ական դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը, պնդելով, որ առաջարկների այն փաթեթը, որ ներկայացրել էր իրանական կողմն անցած շաբաթ, անընդունելի էր։ Թեհրանի կողմից ներկայացված այդ առաջարկների իմաստը, սակայն, առանձնապես մեծ նորություն իրենից չի ներկայացնում։ Պաշտոնական Թեհրանը պահանջում է նույնությամբ վերականգնել 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը միակողմանիորեն լքել էր դեռ 2018-ին, ինչպես նաև վերացնել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Խնդրի աստիճանական քայլ առ քայլ լուծման կամ առավել ևս միջանկյալ ժամանակավոր համաձայնագրի կնքման տարբերակները Թեհրանը բացառում է, նախորդին հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Սայեդ Խաթիբզադեն։
Չիզի բնամ توقف و گام به گام و اینها یا طرح‌های موقت اساساً مطرح نیست.
Հրատապ հակամարտությունների շարքում է նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, երեկոյան այդ թեման քննարկելու են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, արևմուտքը պատրաստ է Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի այսօր նախատեսված բանակցություններին ընդառաջ ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնում են Ռուսաստանի դեմ հնարավոր նոր և առավել կոշտ պատժամիջոցների մասին, որոնք կարևմուտքը կարող է կիրառել Մոսկվայի դեմ, եթե Ռուսաստանը որոշի ներխուժել Ուկրաինա։ Խոսքը մասնավորապես ֆինանսատնտեսական ցավոց համանախագումների մասին է, որոնք կարող են հարվածել նաև շարքային ռուսաստանցիներին։ Հնարավոր տարբերակներից մեկն ըստ Bloomberg գործակալության կարող է լինել ռուբլու, դոլարի և այլ արտարժ թե այդ թվում եվրոյի ֆունտ ստերլինգի փոխանակման սահմանափակումը։ Բացի այդ, արևմուտքը կարող է սահմանափակել ներդրողների երկրորդային շուկայում ռուսաստանյան պարտքային պարտավորությունները գնելու հնարավորությունը։ Առաջնային շուկան ռուսաստանցիների համար փակ է ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցների համաձայն։ Ամերիկյան լրատվամիջոցը վկայակոչելով հարցին քաջատեղյակ իր աղբյուրները նշում է, որ պատժամիջոցները կարող են թիրախավորել ինչպես ռուսաստանյան որոշ խոշոր բանկերի, այնպես էլ ռուսաստանի կառավարության կողմից ստեղծված ուղղակի ներդրումների ռուսական հիմնադրամին։ Սա հնարավոր պատժամիջոցների տարբերակներից մեկն է, որի մասին ըստ լրատվամիջոցի նախագահ Բայդենը կխոսի ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ այսօր պլանավորված տեսակոնֆերանսի ընթացքում։ Ամենակոշտ սահմանափակումը թերևս ռուսաստանին SWIFT ֆինանսական վճարային համակարգից օգտվելու արգելքն է, որը նույնպես քննարկվող տարբերակներից է, որի հետևանքով մեծապես կտուժեն ռուսաստանցիները։ Այդ համակարգից ռուսաստանին դուրս մղելու սպառնալիքի մասին գերտերությունների առաջնորդների հեռախոսազրույցի նախորդին հայտնել է նաև CNN-ը։ Հեռուստաընկերության տվյալներով Բայդենի վարչակազմը Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների լայն ցանկ է քննարկում, դրանք կոչված են զսպելու Պուտինին Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակումից։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության աղբյուրների համաձայն սահմանափակումները նախ եւ առաջ հարված են հասցնելու Պուտինի մերձավոր շրջապատին, էներգետիկ ընկերություններին, բանկերին։ CNN-ը շեշտում է, որ պատժամիջոցների հարցով վերջնական որոշում առայժմ չկա։ Սպիտակ տունը շարունակում է բանակցությունները եվրոպացի գործընկերների հետ, որոնցից շատերը սերտ տնտեսական կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ։ Հոկտեմբերից ի վեր Կիևն ու Արևմուտքը պնդում են, թե Մոսկվան տասնյակ հազարավոր զինվորներ է տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին և պատրաստվում է հարձակման։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները և պնդում, թե Ուկրաինայի իշխանություններն են սրում իրավիճակը արևմտյան դաշնակիցների հովանու տակ։
Եվ օրվա գլխավոր թեման Իլհամ Ալիևը նորից խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, սա արդեն բացահայտ սպառնալիք է, թե ասեք միջանցքը բացելու ժամկետը և այդ դեպքում խնդիր չի լինի։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ հոխորտանքը ներքին սպառման համար է, բայց անուշադրության մատնել չի կարելի։ Արտգործնախարարությունը արդեն դատապարտող հայտարարություն է հրապարակել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը Սադրիչ հռետորաբանություն է որակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը։ Երեկ Խուբայի շրջանում գյուղացիների հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի ղեկավարը պահանջել էր, որպեսզի Հայաստանը Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը հրապարակի և հիշեցրել էր 44-օրյա պատերազմից առաջ իր հայտարարությունները։ Մեջբերում եմ. Ես պահանջում էի, որ մեզ ներկայացնեն մեր հողերի ազատագրման օրը, նոր միայն կանգ կառնենք։ Նույնն ասում եմ հիմա, հայտարարեք, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը և Իրներ չեն լինի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հողում է արել մինչ այս ստորագրված փաստաթղթերին ու շեշտել։ Դրանցում Հայաստանը Ադրբեջանին միջանցքային տրամաբանության ուղի տրամադրելու որևէ պարտավորություն, պայման, պայմանավորվածություն չունի։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ոլորտում իր հիմնական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների և ողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրում է այն փաստի վրա, որ պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ռազմաշունչ հայտարարություններով ուժի կիրառման հստակ սպառնալիքներ հնչեցնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, խախտելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և վտանգելով տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությունը, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Իշխող Իմքայլ Ախմբակցյան падգամավորներն ասում են, այս պահին Ադրբեջանից հնչող վերջնաժամկետի վերաբերյալ հայտարարություններին պատասխանելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։
Մեր արձագանքին արձագանքել Ալիևը եւս մեկ անգամ դժվար։
Չէ, ես նկատի ունեմ, որ շարունակաբար միջանցքի մասին է խոսում, չնայած որ մենք ասում ենք այդ դրամաբանությունը չկա։ Ի վերջո ու՞ր է տանելու այս բանավեճը։
Դե ես կարծում եմ մեր եւ ԱԳՆ-ի մասնավորապես հիմնավորումները բավականին համապարփակ են եւ բնականաբար մենք մեր սկզբունքներից չենք հրաժարվել։
Այո, բայց առաջընթացել չկա գործընթացում, փոխվարչապետներն էլ չկարողացան։
Կլինի։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։